ተቃዋሚ ፓርቲ መድረክ ካፕቲ ምስከዛ ፓርቲ ዝካየድ ዘሎ ቅድመ ድርድር ዘተን ርእሱ አግሊሉ ካልኦት ንባዕላቶም ዘተኣኻኸቡ ሽዱሽተ ፓርትታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብቲ ድርድር ንምቕፃል ዘይምቕፃልን ኣብ ዝመፅእ ኣኼባ ከም ዘፍልጡ ሓቢሮም እስክንድር ፍረዊ ዝኢኽዎ ተወልዎ ዝገብረ ክቕርቦ እዩ
መድረክ ሎሚ ኣብቲ 21 ተቃወምቲ ፓርትታትን ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ዘካይድዎ ዘለዉ ቅድመ ድርድር ኣይተረኸበን መድረክ ስለምንታይ ከምዘይተረኽበ ሓበሬታ ከምዘይብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቤት ምክሪ ኢህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ንተሳተፍቲ ተዛሪቦም ኣቦመንበር መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ግን ፓርቶም ካብቲ ድርድር ዝወፀ ስጉምቲ ክውሰደሎም ዝግባእ ይሕደር ዘይበሃሉ ጉዳያት ምላሽ ስለ ዘይተረኽበሎም ምዃኑ የብርሁ።
ፓርቲ መሪዎቻችን አስሮብናል፣ እነሱንም ፍቱ፣ ከህዝባችን ጋር እየተገናኘን
ናይ ፖለቲካ ፓርቲ መራሕትና ተኣሲሮምና ኣለዉ፣ ፍትሑልና። ካልእ ድማ ምስ ህዝብና እናተመያየጥና ብምሉእ ልቢ ንምስታፍ እዚ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ክለዓል ከም ዘለዎ መራኸቢ ብዙሃን ናፅነቶም ክረጋግፅ ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ ካልኦት ብሰላማዊ ቃልሲ ዝንቀሳቐሱ ወገናት ኣብቲ ድርድር ክሳተፉ ክፍቀደሎም ዝብል ኣቕሪብና፣ ግን ብወገን ኢህወደግ ዝኾነ ሰናይ ምልክት ስለ ዘይረኣና ንሕና ኣብዚ ሽም እኳ ዘይፍለጥ ድርድር ምስታፍ ጥቕሙ ኣይትረኣየናን።
ሎሚ ሻውዓይ ዙርያ ዘተ ተቆፂሩ ዝነበረ ነቲ ድርድር መን ይምራሓዮ ኣብ ዝብል ንዝተፈጥረ ፍልልያት ንምፅባብ ከም ዝነበረ ይግለጽ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ መንጎቶም 21 ተቃወምቲ ፓርትታት እቶም 20 እቲ ድርድር ብሳልሳይ ገለልተኛ ኣካል ይመራሕ ክብሉ ከለዉ፣ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ሓደ ተቃዋሚ ፓርትን ጥራሕ ፓርትታት በብተራ ይምርሕዎ ዝብል ደጊፎም ነይሮም። 7 ወይ 8 ዝኾኑ ናይ ተቃወምቲ ፓርትታት ግን ነቲ ጉዳይ እንደገና ምርኣዮምን በብተራ ይመራሕ ናብ ዝብል ሓሳብ ምዝምባሎምን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኢህወደግ ድማ በብተራ ይመራሕ ብዝብል መርገፁ ከም ዝጸንዕ ኣፍሊጡ። ኣቶ ተፈራ ሽጉጤ፣
እኛ ለተከበራችሁ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች እንደገና በአጽንኦትና በክብር የምናቀርበው ጥሪ እኛ ራሳችን በቂዎች ስለሆንን ሶስተኛ ወገን አያስፈልገንም።
ንሕና ንዝኸበርኩም መራሕቲ ተቃውምቲ ደጊምና ብኣጽንኦትን ብኽብርን ነቕርቦ መጸዋዕታ ንሕና ንባዕልና እኹላ ስለ ዝኾንና ሳልሳይ ወገን ኣየድልየናን እዩ። ናይ ህወደግ ናይ መጨረሽታ መርገፁ እዚ እዩ።
በዚ መልክዕ ናይ ህወደግ መርገፅ ዝሰምዑ ባዕሎም ዝተሓባበሩ 6 ተቃወምቲ ፓርትታት ናይ መጨረሽታ መርገፆም ንኸፍልጡ ካብ ኣዳራሽ ኣኼባ ብምውፃእ ንሒት ደቃይቕ ተመኻኺሮም ነይሮም። ዶክተር ጫነ ከበደ ነቶም ፓርትታት ወኪሎም ከምዚ ኢሎም ነይሮም፣
የደረስንበት የውሳኔ ሓሳብ የያዝነው ሃገራዊ ኣጀንዳ እና የምንጠብቀው ፋይዳ
ዝተሰማማዕናሉ ናይ ውሳነ ሓሳብ ሒዝናዮ ዘለና ሃገራዊ ኣጀንዳ ንጽበዮ ፋይዳን ነቲ ኣጠቓላሊ ፖለቲካዊ ባይታ የስፍሐልና እዩ ዝብል ግምት ስለ ዘይብልና፣ ካልኣይ ድማ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ዘቕረብዎም ሕቶታት ክምለሱ እዮም ዝብል ግምት ስለ ዘይብልና ነዚ ሓሳብ እዚ ንኣባላትናን ደገፍትናን ክንገልጸሎም ደሊና ኣለና።
ነቲ ዘተ ዝመርሑ ናይ ኢህወደግ ተወካሊ እቶም ፓርትታት ናይ መወሰኒ ግዜ ምሕታቶም ተቃውሞ ከምዘይብሎም ሓቢሮም ኣለዉ።